свобода.орг, а со мной можна сконтактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача. Разам з вами яна будзе цікавай і патрэбнай вам, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Упершыню амаль за паўтара дзясятка гадоў урадавай пастановай зменшаная тарыфная стаўка першага разраду, якая наўпрост уплывае на заробкі бюджэтнікаў. 659 грамадзянаў Беларусі ўвойдуць у склад ініцыятыўнай групы, якая будзе збіраць подпісы за змены выбарчага кодэксу. Пра гэта сёння паведаміў на прэсавай канферэнцыі старшыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лебецька. Полоцкія актывісты маладой Беларусі вырашылі штовечар выходзіць з партрэтамі арыштаванага Аляксандра Баразенкі ў цэнтр горада. Сябры апазіцыі ў рэгіёнах рыхтуюць публічныя акцыі да гадавіны распаду СССР і да 60-годзя прыняцця ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. У многіх мясцінах улада чыніць перашкоды гэтым ініцыятывам дэмакратычных актывістаў. Вы на хвалях Радіо Свабода. Самыя цікавыя адказы на вашыя пытанні падчас онлайн-канферэнцыі, якія адбыліся ў гэтым годзе на вэбсайце Свабоды. У сённяшняй перадачы галасы моладзевых актывістаў з Дмітра Дашкевіча і Артура Фінкевіча, палітолага Валера Булгакова, рэлігійнага дзеяча Сергея Луканіна. 23 студзеня актывіста Маладога фронту Дмітра Дашкевіча выпусцілі са шклоўскай калоніі. Ён быў асуджаны на паўгода зняволення за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Адразу пасля выхаду на свабоду ён быў удзельнікам онлайн-канферэнцыі. Добры дзень. Хацелася б пачуць невялікі прагноз развіцця сітуацыі ў краіне. Ну і, канешне ж, павіншаваць вас з выхадам на свабоду.
Ведаеце, я як хрысціянін не магу заяўляць, што будзе так альбо будзе інакш. Перакананы ў адным, беларускае грамадства выспявае да хуткіх пераменаў, глыбіня эмоцій якіх залежыць толькі ад нас.
Жадаю не рабіць памылак непрадуманых. У 2011 годзе Аляксандру Мілінкевічу споўніцца 64 гады. Пагадзіся, што для пастсавецкага менталітэту гэты ўзрост з'яўляецца бар'ерам на вышэйшую пасаду. Мы не падобныя на Літву, дзе прэзідэнту ўжо за 80 гадоў. Ці ёсць у цябе меркаванне, хто мог бы стаць новым лідарам апазіцыі?
Буду імкнуцца не рабіць памылак як непрадуманых, так і прадуманых. 64 гады ж лічу далёка не мяжою, за якой няма магчымасці балатавацца на пасаду прэзідэнта. Бо ў Беларусі ўзрост не ёсць вырашальным фактарам. Галоўнае, каб чалавек увасабляў прагу беларускага грамадства да пераменаў, быў шчырым і рашучым.
Якія пачуцці на волі, з кім першым ты пабачыўся, як тваё здароўе і чым будзеш займацца далей?
Адчуванні на волі вельмі добрыя. Першымі, каго сустрэў, быў Ігар Казмірчак і нашы аршанскія маладафронтаўцы. Займацца планую безумоўна маладым фронтам. Мы збіраемся зрабіць чарговую спробу рэгістрацыі МФУ ў Беларусі, правесці рэгістрацыйны з'езд, актыўна ўдзельнічаць у парламенцкіх выбарах, падтрымліваць рух Аляксандра Мілінкевіча за свабоду.
5 лютага быў вызвалены з-пад варты яшчэ адзін моладзевы лідар Артур Фінкевіч. Ён адбываў пакаранне за графіці палітычнага зместу, а затым па артыкуле крымінальнага кодэксу за ухіленне ад адбыцця пакарання. Артур, мы з табой не знаёмыя, але дзень суда над табой, дзень суда над Дмітром Дашкевічам былі чорныя дні для мяне і маіх блізкіх. Беражыце сябе, будзьце мацнейшымі, хітрэйшымі, разумнейшымі. Трэба шчыра сказаць, у нас вайна. Інакш я не магу назваць тое, што робіцца. І яшчэ, як мы пераможам, а так будзе, будзьце пільнымі. Не дапускайце да ўлады нядобрых людзей. І нізкі паклон і пажаданне добрага здароўя вашым бацькам.
Дзякую вялізна за добрыя словы, за парады. Але тым не менш, што я, што Дмітр, як займаліся грамадскай дзейнасцю, так і будзем займацца.
А ці ўдалося вам павярнуць у сваю веру каго-небудзь на хіміі?
А там збольшага нікога не трэба агітаваць, бо кантынгент насамрэч досыць апазіцыйны па сваёй спецыфіцы. чамусьці атрымліваецца так, што ў месцах зняволення людзі, калі яны і не былі апазіцыйна настроеныя да дзеючай улады, робяцца імі. Безумоўна, свядомых сярод іх адзінкі, але бывае, што і людзі з самой сістэмы, напрыклад, кіраўнік заводу, трапляючы ў камеру следчага ізалятару, фактычна за некалькі месяцаў робіцца, можна сказаць, нармальным апазіцыянерам. Безумоўна, апазіцыянерам у тых межах, у якіх можна сабе уявіць, знаходзячыся ў неволі.
На пачатку году удзельнікам онлайн-канферэнцыі быў галоўны рэдактар часопісу «Архэ» палітолог Валер Булгакаў. Па-першае, вялікі дзякуй за вельмі добры часопіс, які злучае Беларусь са светам. Па-другое, скажыце, калі ласка, хто з беларускіх пісьменнікаў можа атрымаць Нобелеўскую прэмію, калі гэта магчыма?
Думаю, ніхто. Чаму, знаеце, я пару гадоў таму назад размаўляў в адным стакгольмскім рэстаране з віцэ-старшынём шведскага пэн-клубу. Калі зайшла мова пра беларускую літаратуру, ён, як і мае быць, сказаў пару дзяжурных фраз аб яе багацці і росквіце. Каб патрымаць размову, я запытаўся, творчасці якіх беларускіх пісьменнікаў яму даспадобы. Некалькі хвілінаў ён намагаўся нешта адказаць, пыкаўся, мыкаўся, а пасля здаўся. Вы можаце сказаць, што за гэты час нешта змянілася. На шведскую перакладзены, напрыклад, апавяданні Бориса Сачэнкі ці Владзіміра Арлова. Аднак і гэтыя вельмі пазітыўныя зрухі не павінны ўзводзіць узман. На шведскую і іншыя еўрапейскія мовы творы беларускіх пісьменнікаў перакладаюцца прыкладна ў такой жа прапорцыі, як і творы з афрыканскіх і іншых неееўрапейскіх літаратур. Беларусь не цікава Еўропе, бо не здольная прапанаваць свежы інтэлектуальны і мастацкі досвед, які б крышку выпярэджваў свой час, падтрымліваць з ёю паўнаварты культурны дыялог. Яго падмяняюць анахранічная літаратура, самапрыніжальныя крыкі аб дапамозе і спекуляцыі вакол асобы першага беларускага прэзідэнта. От беларускай літаратуры два бічы: графаманія і правінцыйнасць. Да росквіту першай прыклалі сваю руку дзве акалічнасці: матаскіраваная культурная палітыка савецкай дзяржавы, пры якой беларускія пісьменнікі ператвараліся ў яе кліентаў альбо былі фізычна вынішчаны, і цяжар нацыянальнай традыцыі, якая доўгі час дапускала пашырэнне беларускай нацыянальнай свядомасці толькі пры дапамозе мастацкага тэксту. У выніку часам здаецца, што ў чыста колькасным плане беларускамоўных пісьменнікаў у 20-м стагоддзі было не так ужо і мала ў параўнанні з літаратурамі суседніх нацый, але пры гэтым забываюцца дадаць, што яны рэкрутаваліся столькі з таго пласта беларускага грамадства, для якога нешта значыла нацыянальная ідэя, а ён у сваю чаргу ніколі не перавышаў пары дзясяткаў працэнтаў ад усяго беларускага грамадства. Другі біч – правінцыйнасць. Беларускія творцы пасвядома мараць аб сітуацыі, калі іх будуць узнагароджваць за сам факт публічнага прамаўлення па-беларуску. Пры гэтым яны не хочуць зразумець, што літаратура, якая ставіць мэты ўмацавання нацыянальнай свядомасці альбо выкрыццё, тут такая цытата, крывавага гыбіцкага рэжыму, можа быць цікавая адно ў межах Беларусі. Каб здабыць міжнароднае прызнанне, літаратура з неабходнасцю мае быць трансгрэсіўнай. Я мяркую, што першы беларускі нобелеўскі лаўрэат у галіне літаратуры, як і Архан Памук, будзе мець заходную гуманітарную адукацыю, вольна гаварыць на асноўных заходніх мовах.
Ваш прагноз: ці патрапіць хоць адзін прадстаўнік апазіцыі ў палату прадстаўнікоў на будучых у двукоссі выбарах?
Не для таго Лукашэнка выбары праводзіць, каб на іх перамагалі прадстаўнікі апазіцыі.
Спадар Валер, ваша думка пра гучныя заявы кіраўніка краіны адносна будаўніцтва атамнай электрастанцыі і наогул, што да тэмы мірнага атаму ў Беларусі ў свеце?
Наконт мэтазгоднасці я ў цэлым раздзяляю пазіцыю польскіх правых, якія ў сваім часе назвалі росквіт зялёных у Нямеччыне як вынік рэзкае згортвання атамных электрастанцыі і павелічэння залежнасці Нямеччыны ад расійскага газу самай паспяховай аперацыі савецкіх спецслужбаў. Іншая рэч, што нашым правіцелям тут бракуе рашучасці. Яны не так хутка здольныя прыняць рашэнне па АЭС, як наконт ліквідацыі, напрыклад, беларускамоўнага школьніцтва ці пераследу актывістаў палітычнай апазіцыі ў Беларусі.
Валер, я тут паспрачалася, што беларускі народ ніколі не паўстане супраць рэжыму, груба фармулюючы. А вы некалі пісалі, што паўстане толькі калі Лукашэнка пачне паядаць немаўлят. Ці набраліся вы з той пары аптымізму?
Тут тонкасць у нюансах. Штодня беларусы паўстаюць супраць рэжыму, гаворучы публічна па-беларуску, аддаючы сваіх дзетак у беларускія класы, клеючы да сваіх аўто пагоню біў чорна-белыя сцягі. Вы, мабыць, маеце на ўвазе перамогу над рэжымам, але дзеля гэтага патрэбны ўзровень нацыянальнай салідарнасці і кансалідацыі, якім наша нацыя пакуль не можа пахваліцца. Таму абодвум бакам, як уладнаму, так і апазіцыйнаму, ёсць над чым працаваць.
Спадар Валер, як вы ацэньваеце спробы бацькоў утвараць беларускамоўныя групы і садкі? Ці могуць гэтыя дзеянні перарасці ў рух, які ўзмоцніць і пашырыць беларушчыну на Беларусі?
Толькі так і можна змагатися, коли ви тільки не політичний активіст і не книжний видавець. Тут білорусам є над чим працювати. Наші історики не люблять афішувати факт, що під кінець існування міжвоєнної Польщі у цій державі було майже 500 українських школ і 0 білоруських. Про 50 років це мало пленом переход України до демократії, різкий поворот Білорусі назад у авторитарне минуле.
На вашу думку, откуль пішов Лукашенко і чому у нашому громадстві існує заборона перетворення несвідомих білорусів у білоруськомовних з розвитою національною свідомістю? Як вам подається, чому у Лукашенка така ненависть до білоруської мови і культури? На вашу думку, коли відбудуться переміни у Білорусі, що буде їх передумовою?
Ставлення Лукашенка до нашої мови і культури в цілому не відрізняється від агульно прийнятого у нашому громадстві. Як і більшість білорусів, Лукашенко сприймає білоруську мову як нечто культурне і не обов'язкове. Як політик, він протягує лінію, коли наша мова була усього тільки об'єктом маніпуляції, умацування політичної легітимності. Треба відмовитися від утопічних уявлень у періоду розквіту національно-демократичного руху, що купка опантаних білорусчини людей, завоювавши депутатські мандати, може зверху білорусізувати наше громадство. Переміна наступить одно тоді, коли акурат знизу наша мова перестане быць аб'ектам кпіну. Каб гэтага дасягнуць, патрэбная цяжкая шматгадовая культурная праца, якая не адразу дасць эфект. Будучыня Беларусі ў найбліжэйшыя пару дзясяткаў гадоў будзе разгортвацца, на мой погляд, па двух найбольш верагодных сцэнарах. Першае азначае ўмацаванне статусу Беларусі як кліенты, як дзяржавы кліенты Расіі. Другі ператварэнне Беларусі ва ўсходнееўрапейскую дзяржаву накшталт Малдовы. Для гэтага неабходная змена палітычнай адміністрацыі. Пры першым і пры другім сцэнары Беларусь не будзе членам Еўрапейскага саюза. Мяне абурае шуканства нашых аналітыкаў, якія з году ў год пашыраюць байкі аб тым, што Беларусь трапіць у ЕС нават хутчэй, чым Украіна. Больш палітычнай нізкавокасці цяжка сабе ўявіць.
У пачатку году пастыры больш чым 40 беларускіх цэркваў, што ўваходзяць у аб'яднанне абшчын хрысціянаў поўнага Евангелля, накіравалі зварот Александру Лукашэнку, якім выказвалі занепакоенасць ціскам на пратэстанцкія цэрквы. Юрыст царквы «Новае жыццё», прэс-сакратар і каардынатар кампаніі па абароне правоў на свабоду сумлення Сергей Луканін быў удзельнікам онлайн-канферэнцыі на свабодзе. Як вы ацэньваеце цяперашні закон аб свабодзе веравызнанняў?
Я оцениваю этот закон как вельми реакционный. Только несколько прикладов. Артикул 25 жестко размежевывает место, где можно и где нельзя совместно молиться и поклоняться Богу. Например, молиться можно у крематориях, на могилках, у местах паломництва и у церквах, и у культовых будинках. У інших местах совместно молиться можно только с дозволу местовой улады. Из этого артикула выникает, что навод у своим приватным житле нельзя молиться систематично. В белорусском законодательстве термин «суместно» не растлумаченный. Кольки это? 3, 5, 15 человек. Например, есть семья верников у 3 человека, которые молятся в своей квартире. А по действующем законодательстве, когда 2 и больше человека заспеют за суместной молитвой без дозвола уладу, их могут притягнуть до отказности по отповедным артикулям административного кодекса за порушение закона об массовых мероприемствах. И они могут быть покараны от штрафу по померы до 1 550 000 рублей, те арештом до 15 суток. Так вось, калі сям'і з 3 чалавек хоча сістэматычна не радзей 2 разы на год маліцца ў сваёй кватэры, яны павінны атрымаць дазвол мясцовай улады. І яшчэ прыклад. Толькі за апошнія 1.5 гады тройчы пратэстанцкія святары былі кінутыя за краты за тое, што ў сваіх хатах сумесна з іншымі вернікамі маліліся да Бога.
Я чытаў, што пратэстанты зрабілі вялізны ўплыў на беларускую культуру і права. Дастаткова прыгадаць статуты Вялікага княства Літоўскага. Да першага меў дачыненне Скарына, да другога Мікалай Радзівіл Чорны, да трэцяга Астафей Валовіч. Скажыце, калі ласка, як у сённяшняй пратэстанцкай царкве сітуацыя з беларускай мовай?
На маю думку, на жаль, увогуле на гэты час у беларусаў няма яшчэ належнага разумення, як важна валодаць роднай мовай і ведаць і любіць сваю сапраўдную гісторыю. Толькі ў апошні час, як у грамадстве, так і ў пратэстанцкай царкве пачаліся нейкія змены. Я ведаю, что есть особные церкви, где богослужение цалком проходит на белорусской мове. В некоторых церквах есть особные дни для специальных богослужений на белорусской мове. У многих церквов верники поют псалмы на родной мове перед початками богослужения. Что тычется мяне, дык на мою думку, коли ты ожидаешь, как Бог моцно тебе выкрестовывал на белорусской земле, ты повинен любить белорусских людей, белорусскую историю и, вядома, белорусскую мову.
Гэта был фрагмент онлайн-конференции с юристом церкви «Новое життё» Сергеем Луканиным. У наступных перадачах вы пачуеце фрагменты іншых онлайн-канферэнцый, якія адбыліся цягам гэтага года ў інтэрнэце на вэбсайце «Свабоды».
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр.
частоти 6105 і 9865 кГц, а так само на середній хвалі 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся зі свободою.